Sveiki! Šodien mums ir izdevies iegūt uz dienu pēc populāru un zinošu ekonomikas ekspertu, lai ir ekspertu vārds ir mazliet, kā saka, devalvēts pēdējos gados, Pēteri Strautiņu. Un mēs runāsim par Baltijas ekonomikām un sadalīsim sarunu divās daļās. Pirmā daļā mēs runāsim par to, kā tā izskatījās līdz mīnus 10 dienām no šī brīža, kad mēs šo ierakstam. Es tie pirms Ukrainas kara sākuma vai Krievijas iebrukuma Ukrainā. Un tā ideja bija salīdzināt varbūt uzņēmējus un uzņēmējdarbības vides Baltijā un mēģināt saprast varbūt, kāpēc mums šķiet, ka Latvijā tās lietas neiet šobrīd tik veiksmīgi, kā iet mūsu kaimiņiem, vai arī tā vienkārši liekas. Un tad otrā daļā, protams, nu, mēģināt novērtēt, kaut kad ir ļoti grūti, šobrīd mums ir kara migla, un ir daudz neskaidrību, tomēr mēģināt paspriedlēt par to, kā varētu, kāds varētu būt izmaiņas no tā. Tā kā sākam un faktiski tātad kā iezīmējās Baltijas valstu Eiropas kaut kādā kontekstā līdz, kurš tas bija, 23. Februārim.
Jā. Visas trīs Baltijas valstu ekonomikas ir pēdējos apmēram 25-30 gados bijušas viens no veiksmīgākajām, ja mēs skatāmies pēc sākuma punktu. Tas sākuma punkts tāds objektīvs varētu būt apmēram 95. Gads sakartība. Tieši no tā brīža bijām IKP dati, kas atbilst mūsdienu standartiem. Droši vien, ka ne 90. Gads, jo sākumā tā daļēja sistēmas sabrukšana bija neizbēgama. Un kopš tā brīža, jā, visas trīs valsts ir attīstījušās sekmīgi. Latvijā reāli ienākumi uz iedzīvotāju ir vairāk nekā trīskāršojušies. Bet kaimiņu valstīs tas temps ir bijis kopumā drusku veiksmīgāks. Un par iemesliem var runāt. Nu, liela daļa no viņiem ir diezgan labi saskatāmi. Kad mēs runājam par Igauniju, es teiktu, ka Igaunijā to visumā veiksmīgo, pat ļoti veiksmīgo attīstību ļoti lielā mērā ir noteikuši centrālās valdības veiksmīgas iniciatīvas. Pirmkārt jau slavenais Tīģera lēciens, IT nozeres attīstības superprogramma. Lietuvā to noteica, es teiktu, drusku veiksmīgāks mantojums no padomju laikiem nekā Latvijā. Tur ir tāds paradoksiņš, ka padomju sistēmas sabrukuma laikā relatīvi labi izdzīvoja samērā vienkārša ražošana. Latvijā tā bija kokapstrāde un pārtika, bet viss smalkās lietas – elektronika, ķīmijas rūpniecība, auto būva un tamlīdzīgi – tas sabruka gandrīz pilnībā. Un ja padomju laika beigās droši vien Latvijas rūpniecība bija tehnoloģiski attīstītākā uz kopējā fona dižajā valstī, tad Latvijā tas izrādījās mīnus, jo, teiksim, Lietuvā ražotos minerālu mēslus, mēbeles, pārtiku, un ko tur vēl varēja. Viņi bija līdzīgāki rietumu konkurentiem nekā Latvijā ražotie radioaparāti un militārā elektronika, piemēram, vai veļas mašīnas vilcieni. Un tā tālāk. Varbūt, jā, tie varētu būt tie svarīgākie iemesli. Latvijā kaut kādā ziņā problēma bijusi arī tā, ka viena liela partija, kas, vai nu jā, būtībā viena partija dažādos nosaukumos, dažādos laikos, kas pārstāv lielu Latvijas iedzīvotāju daļu, kas galvenokārt runā krieviski, viņa ir bijusi tā kā izslēgta no valdības veidošanas procesa, no tā, ko mēs redzējām Rīgā no 2010. Apmēram līdz 20. Gadam, mēs ļoti labi varam pārliecināties, ka tā droši vien nebija slikta ideja. Nu, tie ir pat runājot par prasmi pārvaldīt saimnieciskās lietas, pat nerunājot par ģeopolitisko lojalitāti un tā tālāk. Bet rezultāts bija tāds, ka konkurence starp partijām bija ierobežot arī politiķi, kas ir darījuši un runājuši pilnīgi absurdas lietas, kas brīžiem nu, pilnīgi iziet ārpus piedienības robežām. Viņi joprojām ir, nu, ja ne valdībā, tad Saeimā valdošās koalīcijas partijās. un daži no viņiem tur sēž jau stipri ilgu laiku. Veiksme noteikti ir arī faktors. Tas, ka Skype vai divi zviedri, kas izgudroja, kuriem bija Skype ideja, ka viņi aizbrauc uz Igauniju, meklēt cilvēkus, kas to uztaisīs tehniski. Tā, nu, droši vien, nu, var jau būt, ka tā bija likumsakarība. Varbūt tā bija nejaušības, tur nestāvēja tā teikt klāt ar svecīti. Bet no šī divu zviedru lēmuma ļoti lielā mērā izauga Igaunijas IT nozara, kas, nu, teiksim, pēc dažiem parametriem, ja mēs salīdzinām, tur, piemēram, tur to vienredžu skaitu pret iedzīvotājiem, viņam varbūt ir pat viss stiprākā pasaulē, nu vai vismaz top 3 kopā ar Izraelu un varbūt Zviedriju, ja mēs uz iedzīvotājiem reiķinām, tad tā būtu ļoti spēcīga valsts šajā jomā. Tā, kādas tev idejas? Kas vēl galvenie faktori?
Nē, nu, varbūt īsi savākot kopā, faktiski tas ir nu, zināms ekonomikas struktūras veiksmes faktors. Tā teikt, vai tas, kas mums it kā bija veiksme, kas saka, padomju sistēmas ietvaros izrādījās sabrukšanas gadījumā, nu, tā teikt, atpalicība sarežģītajā galā bija faktiski nepārvarama, kur pret primitīvām lietām tā atpalicība bija nosadzama un varēja ātrāk atgriezties pasaules tirgu, daudz maz konkrēti spējīgi produktu. Un tas, ka mēs esam teiksim, nepietiekam politiskā konkurence, jo ko tas nozīmē? Ja trešdaļa saimas visu laiku faktiski atrodas opozīcijā garantēt, tad konkurence starp pārējiem koalīcijas izviedošanai viņi ir attiecīgi zemāk. Un acīm redzot resursu ekonomika, ka, kā saka, tas drošākais veids bija sadalīt, veikt privatizāciju un iepriekšējo resursu un aktīvu pārdali, nevis mesties 21. Gads, vai 20. Gadsimta, kā saka, jaunajā ekonomikā, kā to izdarīja Zviedri, veiksmes vai kā savādāk faktors ar Skype, kā darīja Igauņi, bet viņiem ne tikai, protams, arī Hansbank izrādījās, nu, ka viņi ieraudzīja...
Jā, viņi neielaida, kā to mēdz teikt, mans bijušais kolēģis Aivars Ozelnis, viņi neielaida Krievu bandītas banku sistēmā.
Jā, viņi nepārvērtās par atmazgātājiem, kas saka, bijušai impērijai, kā tas notika Latvijā, ar tā teikt, pareks parādīt to plašo ceļu, kā reiz, un arī, protams, Repšs kunga, kurš Vīksniņa kunga ietekmē ļoti liberāli sareģistrējis gan arī 70 bankas vai kaut ko
tādu. Kaut kā tā bija, jā, 60-70. Par sakot, ideoloģiskais fundamentālisms, kas ir bijusi kaut kādā ziņā problēma visās pārējās valstīs, respektīvi politiskais svārsts no vienas galības otrā. Latvijā tas svārsts bija īpaši traks un kaut kādu iemeslu dēļ valsts neskat pēc, tā teikt, ļāva saviem iedzīvotājiem iekāpt visās iespējamās peļķēs un iekrist visās iespējamās bedrēs. Tur ļāva pāris dažām bankām veidot piramīdas schēmas, tad ļāva izvērsties biznesam, kas aizdod cilvēkiem par 100% gadā, un viņiem pašiem nesaprotot, kas notiek. Tāpēc tāpat Latvijā visās malās ir bijušas azartspēles, kas arī daudziem nodarīja lielu ļaunumu. Tā kā tāda pārspīlēta liberālisms, tas tā īsti nevar teikt, liberālisms nav džungļu likumi, bet nu, tāda ļoti radikāla...
Brīvā tirgus fundamentālisms, faktiski.
Nu, jā, tāds radikāls sociāla darvinisms, jā.
OK. Viens faktors, kas ir minēts, kas protams, šķiet anekdotiski, tas, ka vairākus desmitus gadu padomi periodā Igauņi skatījās Somu televīziju, mācījās no Dallas un tā tālāk, kā saka, biznesu, kurpratī mēs skatījāmies padomi televīziju. Leiši skatījās poļu televīziju kaut kādā mērā, ja? Kur arī tomēr bija mazliet brīvāk. Un plus tam mēs esam konsekventi 30 gadus pēc padomju saimnības sabrukšanas skatījušies to pašu padomju televīziju, kas faktiski ir pieauguši slikta.
Teiksim. Nu, vēl toksistāk, jā,
vēl
kaut kādā ziņā.
Labāks,
labāk pasniegts saturs, bet būtībā domāšana pilnīgi.
Tehniskais pilnīgi.
Un kas vēl varētu būt Latvijā problēma? Es nezinu neko par lietuviešu un igauņu klasisko literatūru, bet Latvijā ir bijuši autori mūsu literatūras vēsturē, kuri absolūti ģeniāli ir cildinājuši atpalicību un ultratradicionālu dzīvesveidu un stagnāciju, teiksim, teiksim, absolūti brīnišķīgā grāmata Straumēni, kur, nu, kā latvieķim man droši vien sagādā, nu, tāpat lasīšanas process sagādā tādu, nu, ļoti lielu emocionālu prieku, bet tā grāmata tik laba, ka to viņi var uztvert pārāk nopietni. Un teiksim, pārāk reāli. Un, ko mēs redzam, liela, ļoti daudz enerģijas pēdējos 30 gados Latvijā ir bijis iztērēts par ekonomiku domājot nevis kā, nu, veidu, kā kļūt tirgīgiem, bet tradicionālā dzīvesveidu uzturēšanas veidu. Un, starp citu, ja palas Eduarda Aizsilnieka grāmatu pirmās neatkarības laikā, lielai daļai Latvijas politiskās elites tas bija absolūta pārliecība un ticība. Bija pat viens tā laika politiķis, vai tas nebija Arvedis Bergs vai kāds cits, vai Miķels Valters varētu būt, kurš bija teicis, ka latviešu izpratne par ekonomiku vispār nav kapitāla uzkrāšana, nu, respektīvi nevis kļūšana par bagātību. Tā ir, jā, tradicionālā dzīvesveida saglabāšana. Un toreiz jau tā politika, nu, nebija tik veiksmīga, kā to dažkārt latvieši domā, bet tā kā, nu, pirmā valsts traģiski gāja bojā, un tā stāsts tika uzturēts visu laiku. Nu, kā tāds veids, kā uzturēt nacionālo pašapziņu. Un padomu laikā tas bija, nu, tas bija pareizi to laiku idealizēt. Kaut kā tad, kad neatkarība tika atgūta, tika netika padomāts par to, kā mācīties no tā laika kļūdām. Mēs esam turpinājuši idealizēt pirmās neatkarības gluži veiksmīgo ekonomisko politiku tā vietā, lai tos mācītu. Nepamanot, ka padomju savienība sabrukus un nav vajadzīgs aiz to laikmetu turēt tā, tādu svērtbildu pie sienas.
Arhaiska domāšana.
Jā,
un teiksim, sabiedrības.
Jā, ja mēs paskatāmies lauksaimniecību, tad gan īpaši jau Igaunijā, teiksim, lauksaimniecība tika daudz straujāk modernizēt 90. gados. Netika tas process veidots tā, ka, nu, tur savaidot 100 tūkstošu saimniecību ar 1-5 gulvīm, un tad ļoti brutālā darbiniskā procesā, nu, tur tagad jau droši vien tas skaits ir samazinājies 10 vai 20 vai cik tur reizes, un tipiska saimniecība jau varbūt 50, 100 un 200 gulvīm, bet ir milzīgi daudz enerģijas izšķiest tajā, nu, tajā procesā, kura rezultāts bija paredzams. Tikai tas process ir uztaisīts pēc iespējas sāpīgāks un asaraināks un traģiskāks. Jo latvietim ir jācieš. Nu, citādāk viņš nav latvietis.
Jā, jau skaidrs, to mēs varam redzēt arī veikalā. Protams, igauņu veikalos, lielveikalos piena izvēle ir daudz šaurāka nekā Latvijā. Daudz mazāks skaits zīmolu tur ir pārstāvēts. Latvijā, protams, tā ir tāda, nu, fikcija, jo daudz no tiem zīmoliem tiek ražoti vienā uzņēmumā uz vienas tās pašas līnijas, vienkārši dažādās pakās ar dažādiem uzrakstiem, ja, iepildīt, bet tā ideja, ka cilvēki, nu, turpina pirkt kaut kādu egzotiskas vietas, nu, kā saka, vietas, ar kuriem viņam ir kā emocionāla saite bijusi vai iedomāta vai kāda, tas tā ir. Nu, tāpat tas ir, piemēram, Kaķišu dzirnaviņas, ja, kur faktiski, tā teikt, nu, finansiāli artikulēts un veiksmīgs uzņēmējs pārņem neveiksmīgu saimniekojošu uzņēmumu, ja, kur, protams, visas latviešu tauta tiek mācīta no bērna kājas just līdz baltajam kaķītim, bet, nu, kurš ir, nu, neveiksminieks un, principā, izšķiež kapitālu un nepievieno vērtību. Bet, nu, tā ir tā realitāte. Nu,
vai tad atnāca private equity un izlikta no dzirnavā?
Vienkārši ekonomika jāfunkcionē ekonomiski, tā teikt. Kā, tā teikt, Mihails Sergejičs vēl padomju savienības norietā teica. Ja? Un tā. Bet, nu, jautājums ir, protams, vai tas iet mazumā, šī sajūta, vai mēs tomēr beidzot ar, nu, tā teikt, turpinām šo atlantisko tradīciju, kā Čerčils teica par ASV, kad ASV vienmēr galgalā izdara pareizo lietu, pēc tam, kad viņi izmēģinājas vispārējo. Ja? Ka tādā ziņā arī Latvija galgalā dar pareizo lietu, pēc tam, kad viņi izmēģinājas iekāpt visās peļķēs, vai kā tu teici?
Jā. Tiešām, jā. Latvija jau demokrātija. Ja mēs paskatāmies uz ekonomiku, tad vairākā puse Rīga un tās apkārtne, un savukārt šajā lielpilsētā ekonomikas kodols nepārprotami ir biznesa un IT pakalpojumi. Šī nozare vai nozara grupa, viņa ar lielu atrāvienu ir priekšā visām pārējām. Ap 2000. Gadu šo nozaru gadrīz vēl nebija. Es vēl atceros, ka 2000. Gadā IT eksports bija 17 miljonu eiro, un tagad tas ir kaut kādi 600-700 miljoni, kaut kā tā. Un biznesa pakalpojuma eksports līdzīgā tempā raudzes. Un jā, tad vēl pirms 20 drusku vairāk gadiem Rīga bija preču pilsēta, kas dzīvē no preču ražošanas un transporta. Nu, ja neskaita to, ka tā ir Latvijas galvaspilsēta. Un arī tādā veidā, protams, kaut kāda nauda nākas pilsēta. Tagad tā ir šo te balto apkārtīšu biznesa pilsēta. Tātad liels cilvēku skaits ar noteiktiem ienākumiem, domāšanas veidu, dzīves veidu, politiskajām kultūras vērtībām. Un tas process šobrīd ir pašustrošs, jo šīs nozeres viņas turpina augt straujāk nekā ekonomika kopumā.
Bet man liekas, tas, kas mums pietrūkst arī tai skaitā attiecībā pret, nu, salīdzinot ar Igauņiem un Lietuvu, ir tas, ka, ja mēs skatāmies uz daudzām citām mazām, tā kā salīdzinoši nelielām ekonomikām, ja, Zviedrijām, Somijām, Norvēģijām, Dānijām, Šveicēm un tā tālāk, ir tas, ka bieži vien tas attīstības ceļš ir bijis, ka rodas lokālās kompānijas, kas izveidojas par nacionālajiem čempioniem, un viņas pārsniedz savas valsts robežas. Viņas tā kā relatīvi strauji izaug. Un kas notiek, ir šajās kompānijās vietējie cilvēki, kas īstenībā iespējams ir pasaules klases menedžeri, to beidzot var pierādīt tiešām strādājot pasaules līmenī un dažādos tirgos. Un tādējādi arī sev personīgi parādīt, bet tiek iegūta informācija, prasmes, parādās visādas iespējas, kuras savukārt tiek atnestas mājās un tādā pudurī apkārt šīm uzņēmumam, tā teikt, atļauja saņemt pasūtījumus un pēc tam prasmes iet tautās, tā teikt, ar to, ka cilvēki maina darbu un to, ko iemācās lielajā kompānijā, kas strādā plašajā pasaulē, iemācās arī mazā kompānija, un visa ekonomika kopā tā tiek vilkt ārā. To var redzēt. Un mums ir, ko arī saka daudzi uzņēmēji, kas strādā no tās pašas Igaunijas un Lietuvas šeit, viņi saka, latvieši ir labi strādnieki, latvieši ir ļoti labi vagari, respektīvi menedžeri un vadītāji, pusvadītāji, tad vidējā līmeņa, kā saka, vadītāji, bet mazāk latviešu grib dibināt savus uzņēmumus, kur pretī mēs redzam gan Igaunijā, gan Lietuvā no tā kā, jau relatīvi agra vecuma, un kaut kā tā kultūra ir, es negribu strādāt zem kāda, es gribu taisīt uzņēmumu. Vai arī, ja es strādāju, es skaidri zinu, ka tas ir tikai īsu brīdi un tā, ja? Vai tas vilns mums iet, jo tikai tas vilns var padarīt mūs turīgs tā pa īstam. Jo nu, tajās algās, es domāju, ka tomēr nu, ir grūti to vērtību šeit atnest, ja nav tie mūsu čempioni, kas to lielā naudu atdabū.
Ar šiem te nacionālās psiholoģijas argumentiem es būtu bišķi uzmanīgs. Pirmkārt, to ir kaut kādā veidā grūti izmērīt. Nu, līdz ar to tie vērtējumi stipri balstās uz sajūtām. Es arī zinu no pieredzes, ka ļoti bieži klīst kaut kādas pilsētas leģendas, kuras patiesībā nemaz nav izrādīt. Ja paskatās, ka atrod kaut kādas datus, izrādās nemaz nav saistīts ar realitāti. Savulaik Latvijā, man liekas, tā bija tirdzniecības kamera, kas nu, tā daudzkārt atkārtoja, ka latvieši neveido uzņēmumus. Mums ekonomiski aktīvu uzņēmu ir mazāk nekā Eiropā vidēji. Tad es paskatījos datus, Eirostatā tur ir tādi dati par aktīvajiem uzņēmumiem pret tur, iedzīvotāju skaitu. Un tur nebija Eiropas idejas, jo nav datu pa visām valstīm, par lielāko daļu ir. Un tad izrādījās Latvija tā apmēram pa vidu, un mums ir vairāk uzņēmumu aktīvo nekā Francijā, piemēram. Līdz ar to uzņēmu skaits nav. Tas nevar būt faktors, kas izskaidro Latvijas un Francijas ienākumu atšķirību. Nē, nu, var jau būt, ja mēs nu, mēģinām kaut kādu loģiku būvēt. Jā, iespējams, saistībā ar ļoti daudzām negatīvām vēsturiskām pieredzēm, iespējams, ka latvieši ir piesardzīgāk pret risku uzņemšanos, iespējams, jo ir vēsturiski. Nu, viņiem tā kā dzīve mācījusi, ka nu, tas varbūt nav tik laba ideja uzņemties lielu risku, mēģināt tur kļūt daudz bagātāk un pārējiem. Bija tieši kaut kur pavisam nesen redzēju vienu stāstu no 18. gadsimta, no 19. gadsimta sākuma, kur viens kaut kāds ārzemju ceļotājs bija par latviešiem teicis, ka viņi būtu gandrīz agresīvi kļūst, tad, kad viņiem parāda, ka viņiem ir kaut, pasaka kaut kas labs, tev tur labs zirgs vai māja vai kas, jo nu, tad viņi zina, ka nu, viņiem varbūt to atņems. Ne? Tā vēsturiskā pieredze bijusi, un jā, bet nu, tas noteikti tur nav nekāda tur kaut kāda ar gēniem saistīts. Tā, jo visi cilvēki visā pasaulē patiesībā ārkārtīgi ģenētiski līdzīgi. Cilvēki ir diezgan ģenētiski viendabīga suga, kas ārkārtīgi atšķirīga, ārēji tikai. Jo mēs dzīvojam dažādos klimatos, un daļa no cilvēkiem joprojām nenēsā tādas drēbju, un līdz ar to tā ādas krāsa ir. Nu.
Jo, protams, jo, nu, ir zināms, ka ģenētiski, piemēram, ar igauņiem mums nav praktiski nekādas atšķirības. Pie tam mums lielāko daļu laiku pēdējos 1000 gados mēs esam dzīvojuši faktiski viņiem vienā valstī vairāk vai mazāk.
Nu jā, jā, ģenētiski kā mums tuvāk ir igauņi, kaut arī valoda daudz līdzīgāk Lietuvā.
Jā, tieši tā. Bet labi, nu, es nezinu, mums vēl par šo, kā saka, vai lai pieliktu, nu, neteiksim punktu, bet tātad uz vispārējā ekonomikas augšupējas fona pēc Covid periodā un ar visu to naudas daudzumu, kas ir radīts un izdalīts, lai šos te efektus pārvarētu ar milzīgajiem atlikumiem bankās, kas šoreiz ir nevis kaut kāda tur nosacītā zviedru pensionāru nauda vai nezinu kādu amerikāņu vai kādu citu pensionāru nauda, bet kas principā viss ir lokālo cilvēku līdzekļi.
Un mājasainiecība noguldījuma ir apmēram divreiz lielāka nekā mājasainiecība kredīti.
Jā, un tieši tā, un lielāka nekā kredīti. Tā kā faktiski mēs beidzot aizņemamies pašu savu naudu un atdevis iespējas attiecīgi no investīciju viedokļa, nu, likums vēl projām ir zemes un tā. Un faktiski, nu, tad skairs jāinvestē, jāiet uz priekšu. Bet, nu, tagad mēs varam varbūt lēnāk garā pāriet uz tām korekcijām, kas mums ir iestājušās un mēģināsim paspekulēt galvenokārt pa pozitīvo scenāriju, respektīvi, ka ir tas, kas ir, un lai kā tas beigtos, bet tas neskar mūs tieši. Respektīvi, nav tālākas eskalācijas uz NATO valstu un Eiropas Savienību valstu teritoriju.
Nebūs, jā, tas tagad ir skaidrs, ja vakar ministrs Lavrovs tā kategoriski apgalvoja, ka viņi Ukrainā iešot līdz galam. Pēc pašreizēja, ja mēs paskatāmies uz skaitļiem šobrīd, ir skaidrs, ja viņi ies līdz galam, viņiem vairs nebūs armijas. Vienkārši Krievijas armijas vairs nebūs. Pašreizējā tempā viņiem pēc gada nebūs vairs neviena tanku un bruņa transportiera.
Es kā saka, būtu ļoti priecīgs tam noticēt.
Bet tā ir. Varbūt tur tajā Ukraiņas statistikā ir kaut kāda pārspīlē. Protams, ka karā mēdz pārspīlēt karojošās puses. Bet nu, tas, ko es teicu, ir vismaz diezgan to realitātei. Nu, bet tā ir pašreizējā tempā, apmēram pēc gada, vairs nebūs.
Jā, ok. Es kā saka, esmu priecīgs tiešām tam noticēt. Bet runa ir par to, ok, tā vai citādi, mēs iegūstam pēc tam, tātad mēs iegūstam sagrautu Ukrainu lielākā vai mazākā mērā.
Iznīcināt Krievijas armiju un iesaldēt Krievijas rezerves, no kurām tie var atmaksāt Ukrainas atjaunošanu.
Kā saka, pa pusē iesaldētas Krievijas rezerves, tātad nu, plus mīnus kaut kur, nezinu, virs vai zem 300 miljārdiem zeltā un juāņās viņiem paliek vai remimbi.
Var mēģināt pietiesāt.
Un viņi ir nonākuši zināmā saimnieciskā izolācijā, kas arī, protams, robežu valstīm kā Baltijā, nu, tomēr rada zināmas problēmas, jo skaidrs, ka lai arī ne ļoti liela, bet no apmēram 10% ārējās tirdzniecības reķinot kopā Krieviju, Ukrainu un Baltkrieviju, faktiski mums eksportā un importā bija. Importā īstenībā dēļ jau iepriekš enerģijas cenu un metāla cenu pieauguma pagājušā gadā, 21. gadā jau mēs aizgājām negatīvā saldo atkal ar Krieviju konkrēti. Ja? Uh-huh. Un nu, tas radīs kaut kādas apgrūtinājumus. Un, nu, tomēr man šķiet, ka neskatoties uz visu Krievijas nu, pašreizējai vadībai, ir plāni arī attiecībā uz Baltiju, bet nu, tad mēs ceram, ka mums ir kaut kāds laiks.
Un, ka es domāju, ka nē. Ticēsim pirmavotiem. Krievijas portālos nesen kļūdāja acīm redzot tika publicēta Vladimira Vladimiroviča uzvaras runa. Nu, tur kaut kāds tur Jefiņš bija parakstījis, bet acīm redzot tā bija domāta kā kā uzvaras runa. Un tur bija teikts tā, ka, nu redziet, nu jā, tagad Ukraina, tā teikt, ir pie mātes sagriezusies, mātes Krievijas, un tur bija tās vārts, nu, ja mēs būtu pieļāvuši, ka viņi pievienojas NATO, nu tad jau vairs neko. Nu, tad jau vairs neko. Nu, ar Atlantijas alianci mēs nekarosim. Tā kā, es saprotu, militāristiem patīk zīmēt visādas plānas, un tas viņiem ir darbs, un tas varbūt kaut kādā ziņā ir intelektuāls treniņš. Bet tieši tāpēc jau tā iespējamā Ukrainas uzņemšana NATO Maskavā tika uzsver tik traģiski, ka nu tad tiešām, nu tad ir čau, nu tad vairs neko.
Nu labi, tātad mēs ceram un pieņemam, ka tas tā ir. Es, kā saka, ar lielāko prieku un ceru un tā tālāk. Un tas mums ir droši vien
pieņemts. Tas ir pirmavots.
Jā, tas ir mūsu bāzes scenārijs. Ja? Jo, un neapskatam vismaz šobrīd teiksim, kaut kādu traģiskāku scenāriju, jo tur arī neko daudz mēs nevaram izdomāt. Nu, nezinot, kas un ko kā konkrēti. Bet tātad šī scenārija. Tomēr mums ir izolēta Krievija blakus. Ar daļa no mūsu eksporta importa pazūd Baltijā. Tā nav izšķiroša daļa, bet tomēr. Un daļa no mūsu, tomēr daļai mūsu ekonomikas, daļa no mūsu, tā teikt, konkurences priekšrocības bija nu, materiālu un komponentu tā teikt, iegūšana no Krievijas, Baltkrievijas, Ukrainas, izmantošana kaut kādās ķēdēs un tā. Un, protams, arī kaut kādu no saviem produktiem mēs tomēr pārdevām. Un tagad ir skaidrs, ka piegāžu ķēdes mums tas jāpārdod ir citur, mazāk varbūt zinošiem pircējiem, un mums ir jāpērk dargāks izejas materiāls, un varbūt tā pienotā vērtība nevisur ir ļoti augsts. Piemēram, metāla apstrādē, kokapstrādē. Es saprotu, ka tas nav mugurkauls Latvijas ekonomikai.
Nu, reģiona ekonomikai kokapstrāde ir mugurkauls visiem reģioniem, kur nav liela pilsēta. Atskaitot Latgali, kur ekonomikas mugurkauls ir valsts finansētās nozars. Tad, jā, kokapstrāde ir absolūts ekonomikas kodos. Ja mēs skatāmies pa kvadrātkilometriem, tad ir kokapstrāde ir lielā vai lielākajā daļā Latvijas. Mežsaimniecība un kokapstrāde ir ekonomikas kodos. Bet vai mēs kaut kādā veidā pirkām daudz lētākus materiālus, kas nekā pieejam citiem, nu, tie ir tirgus darījumi. Nu, viņi tās cenas... Ja to pirktu Zviedriju, amerikāņi, nu, viņas tik ļoti neatšķiras. Teiksim, jā, nu, tur ir zināmas loģistikas priekšrocības. Jā, tas, ka tur ir, tas bija, ir, joprojām ir, bet tas tagad ir tā kā ciet laikam, tā kā ir tur tas Severstaļa Krievijā, un kur, nu, loģiski caur Baltiju nāktieļ, tas varbūt kaut kādu kapēciņu Latvijas pārstrādātā ietaupīja uz tā rēķina, ka tas loģistikas biznesis faktiski apmaksāja to materiālu piegādu, un kaut kāda daļa atbiera vietējai pārstrādē, un līdz ar to varbūt tas bija drusku lētāk. Nu, jā, bet es neteiktu, ka tieši tā Krievijas izēvielu un tieši metāla pieejamība kaut kādā ziņā ļāva mums milzīgi daudz pelnīt. Nu, nav īstam okay, pamata.
Okay. Labi, skaidrs, daudz nezinu, piemēram, ka Norvēģija ir Latvijas, kas saka, izēvielu piedēklis apaļkopā.
Jā, un Zviedrija un Norvēģija un arī drusku Vācija.
Bet
Lietuva un Igaunija, starp citu.
Jā, bet nu tomēr, tad mums vispār nekādā veidā šis notikušais neietekmēs mūsu ekonomikas prognozes, ar ko mēs sākām.
Nē, protams, ietekmēs, teiksim, gadu mijā prognozes visiem bija apmēram 4, viss tad jokaini. Ja visiem vienāda prognoze, skaidrs, ka tā nebūs. Izrādās, tā nebūs. Tā nebūs. Viena bija jau šķiet, ka varētu būt pat vairāk, bet tad vilkt sāks karš. Un teiksim, šobrīd, protams, ja kaut, kāda, ja kaut kāds IKP pieauguma šogad būs, nu vismaz garā kara scenārijā, nu, tas ir drīzāk jau labi, jā, jo nu, jā, daļa eksporta tiek zaudēta farmācijā. Kaut kāda trešā daļa apmēram bija Krievija, Ukraina un Baltkrievija. Tāpat divi lieli mašīnu būs uzņēmumi, kuri viņi ir ļoti daudz darījuši, lai iet citiem pirkiem, bet manuprāt, gan DLRR, gan RRM, Krievija, Ukraina, Baltkrievija. Jā, šīs trīs valsts joprojām bija pamats, un es tagad grūti spriest, kas būs ar tiem uzņēmumiem. Jā, tā kā ir ievērojami zaudējumi. Plus nenoteiktība reģionā, droši vien mazāks patērētāju optimisms, varbūt arī investori uz to kaut kā rieģies. Man liekas, tas ir pārspīlēt tas, kādā ātrumā notiek Krievijas armijas sabrukums, jo īpaši Ziemeļa Ukrainā, nu, tas ir kaut kas vienkārši neiedomājams. Nu, tur vēl visādi menedžmenti, militārie eksperti, tur vēl ilgi komunikācija, šis atkal bijis komunikācijas pilnīgi, nu, ģeniāla Ukrainas komunikācija bija šajā. Atzakot, tad notiek ļoti strāvišs armijas sabrukums un tās bažas, nu, es domāju, pēc kāda laika cilvēki sapratīs, ka tur nevajag pārspīlēt. Bet jā, kaut kāda īslaidzīga ietekme būs, patērētāja noskaņojums noteikti ir ietekmēts. Tāpat ir visādas ķibeles ar izēvielu piegādi no Baltkrievijas, arī no Krievijas mēs daudz importējam zemes kvalitātes zaļmateriālus tālākai pārstrādē. No, jā, nu, protams, ka tērot ir pirkt ne tikai Krievijā, bet kamēr pārorientējas piegādes ķēdes, atkal būs laiks un zaudējumi. Tā kā šis gads, pirms kaut kādu gadu, šķiet, ka 22. Gads Latvijas ekonomikai būs tāds liels laimes gads, un pat konservatīvā Latvijas banka vienbrīd uzlika prognozes 6,5% pieauguma. Nu, tagad tas ir tāls sapnis.
Plus nula?
Kaut kā tā, jā. Droši vien kaut kā tā. Gada sākums ir bijis ļoti labs. Un droši vien, kaut, nu, gal galā kaut kāds pozitīvs skaidrs jau droši vien, ka būs. Bet, nu,
tas
būs...
Turisms, acīm redzam, neatjaunosies?
Turisms atjaunosies. Ok, Krievija bija... Krievija, ja mēs skatāmies atsevišķi pa valstīm, viņi kādu laiku bija pirmais tirgus, lielākais, starp citu, turisma tirgus Latvijai. Bet, nu, savukārt, nu, ja mēs tieši jāsadalām pa valstīm...
Viņam pēc 14. Gadu, man liekas, aizgāja.
Nē, starp citu, nē. Pēc tam vēl bija liels turisma pakalpojumu tirgus. Bet, nu, teiksim tā, visām valstīm ir diezgan maza daļa, un līdz ar to, pat ja tu esi pirmais, nu, tas nav tik izšķiroši. Ja, pateicoties tam, ka būs daudz grūtāk aizlidot no Eiropas uz Āziju, uz Taizēm un tā tālāk, tur tagad, ja Krievija nepalaidīs vaļā savu gaisa telpu, tad, jā, ilgāk tālāk, tad varbūt vairāk cilvēku atbrauks šeit, jo viņi nebūs pārāk sabijušies un saskatījušies, kaut ko tur safantizējušies. Ja, nebūs. Būs diezgan grūts gads.
Un es varu, ka celtniecības sektors, kur prognoze bija, ka viņš varētu drīzāk pārkarst, bet šobrīd daļ, nu, vismaz vienu brīdi būs saspringums daļ, saprotu,
armatūras tērauds. Un arī Latvijā ļoti daudz ražot to celtniecības tērauds, angliski kā to sauc, structural steel, respektīvi, nu, kas veido ēku rāmjus.
Vežģis taisa, jā.
Lielos ēku rāmjus. To Latvijā ražo un va pilnām un vēl daudz eksportē, bet
tas tieši, no
tieši tiem, nu, vismaz tur var būt liela, diezgan liela pievienotā vērtība ražošanā, bet, nu, uz kilogramu tā cena ir diezgan zema. Tur tērauds, pie normālām tērauda cenām var veidot vairākā pusi produktu cenas. Un ja tur tas maksā dārgāk, un, manuprāt, tas līdz šim nāca, tieši tie lētās tērauda šķirnes nāca no Krievijas, kaut kādas smalkās šķirnes visādām mašīnām un tā, tas vairāk no Somijas, Vācijas, Zviedrijas, bet jā, lētie tērauda nāca no Krievijas.
To, bet, nu, vienkārši kaut vai tās armatūras dēļ faktiski viņi nevarēs, jo šobrīd armatūra ir Krievi ir principā aizliegta, pat tad, ja uzņēmumam viņi ir, viņš nedrīkst iestrādāt. Un tas nozīmē, ka Latvijā šobrīd tūlīt sāksies, nu, kā saka, intensīvāk, viņi jau visu laiku iet ziem, jau pēc novembra un decembra nav bijusi sevišķa skaudra, maigi izsakoties, nu, tā tad daudzas lietas nevarēs darīt, kamēr atzīst šeit kādu kuģi ar to armatūru no citas vietas, paies laiks.
Jā, un tērauda tirgu jau tā bija sarežģījuma, un cenas bija dārgas.
Tā kā tas, protams,
milzīgi ķēpa no šitā visa būs.
Bet, nu, labi, neskaidrs tas, ka galvenais, lai nav kara, ja šeit mēs turpinām tomēr funkcionēt, nu, mēs, ja pārdzīvojām, nu, atgriešanos brīvajā pasaulē, gan es uzskatu, ka šis ir pēdējais pagrieziens. Mums pirmais pagrieziens bija droši vien 90, nu, kaut kur jau 90. Gadu vidū, pēc tam 99. Gadā, faktiski, nu, ka pēc Krievijas defaulta, un pēc tam tālāk iestāšanās Eiropas Savienībā jau bija, zinām, arī robežu šķirtni, ka vairāk un vairāk uzņēmumi, un pēc tam, protams, 14. Gads, un tagad ir pēdējais klikšķi, zinām, mērā, ka, nu, acīmredzot, mēs būsim spiesti pāriet uz 100% darbu ar visu pārējo pasauli, nevairs tikai 90%, bet 100% no mūsu eksporta importa ies uz brīvo vai sakarīgo pasauli, nevis uz Krieviju.
Jā, nu, droši vien, ka Eiropa turpinās importēt Krievijas gāzi. Mēs, protams, ka tehniski to varam darīt caur Lietuvas terminālu. Var jau būt, bet es nedomāju, ka mēs pilnībā atteiksimies no tā. Nu, daļēji, arī, nu, iespējams, kaut kādi naftas produkti nāks. Bet jā, tas būs ļoti maz, un tiešām būs tā, ka Tā ka pirmo reizi tur, nezinu, daudz tūkstošu gadu laikā austrumu robeža vienkārši ciet. Ciet, gandrīz hermētiski ciet.
Nu, bet viņi jau bija ciet arī principā 23. Starp karu,
starp citu, nē, kaut kāds maziņš tranzītiņš bija un bija kaut kāds tirdzniecības līgums.
Viltot Latviju pa Daugavu tik pludināt,
arī jā. Tamlīdzīgs. Arī jā, bija kaut kāds pat malējs tirdzniecības līgums, kaut kāda tirdzniecība tur notika, jā, bet nu nekas, jā, tas nebija, Krievija nebija galvenais partners.
Nu jā.
Nu, bet, man liekas, tagad būs tā robeža būs nu, vēl vairāk ciet nekā jebkad.
Nu, labi, bet ja mēs pastāmies, nu, tad mēģinām nu, šajā tā kā, salīdzinoši tādā pozitīvajā tomēr skatījumā, ka gan jau būs labi. Bet nu, Lietuvā tomēr beidzot, es jau daudzas gadus uzdodu jautājumus un nervozēju par viņu. Nekustamo īpašumu tirgu, bet nu šobrīd es varbūt tas tirgus tomēr ir nu, ļoti karsts.
Ir viņš karsts,
un,
jā.
Igaunija daudz neatpaliek.
Jā, un Igaunijā tās cenas ir drusku augstākas ienākumi, gan arī krietni lielāk. Bet jā, abās šajās valstīs, Igaunijā, es teiktu, nu, Tallinā, Lietuvā arī par kauju un īpaši palangu ir ļoti nopietni jautājumi par to cenu līmeni. Palangā viņš ir vienkārši vaiprātīgs. Tur ir notikuši kaut kādi pārspīlējumi. Nu, var jau būt, redzi, valstī, kas pietiekam strauji attīstās un kur strauji aug ienākumi, ja tev kādu brīdi tās iepašam cenas nostapnē, tas nozīmē, ka viņš ir bijuši pārspīlēti, tad var iztikt bez lielas krīzes vienkārši ienākumi pieaug klāt.
Ja ienākumi turpina pietiekam strauji aug.
Nu, vai šīs valsts pietiekam ir dinamiskas un ļoti ambiciozas un viņš turpinās attīstīties.
Jo nu skaidrs, ka Latvijā ir bijis savs, kā saka, ceļš diezgan sarežģīts tajā nekustamo īpašumu tirgu un attīstību procesā, bet šobrīd kā, tas ir tas, kas notiek. Leiši, lietuvieši un igauņi faktiski beidzot dēļ viņu tā vērtības, wealth effect, kas viņiem ir, ka viņi jūtās turīgi, tāpēc, ka viņiem pieder īpašumi, kas ir dārgi, un viņu bankas, tās pašas bankas pie viņiem finansē liberālāk kaut kādā veidā. Ja? Un viņiem nav tik nesakarīgas pašvaldības daudzos gadījumos, un plānošanas politikas, acīm redzot, un visa sistēma ir mazāk kaut kādā veidā tāda, tā teikt, nepareiza, tad viņi faktiski šobrīd sāka attīstīt Rīgu. Un ja pēkšņi izrādītos, ka tur tā situācija strauji pasliktinās, tad atkal neattīstīs neviens, jo lokāli attīstītāji vēl projām, es nezinu, ir mīnus 5 gadi droši vien labāk gadījumā pret to, kas ir Igaunijā.
Man liekas, vēl tā, daudz, vēl vairāk, vai tikai daudz.
Minus 10.
Vai, es nezinu, bet milzīga starpība. Jā, teiksim, ja nebūtu to lielo Igaunijas, bet jo īpaši Lietuvas ieguldījumu Rīgas biroja ēgu būvniecībā, es varētu teikt, ka nu šķiet, ka Rīgas ekonomikas attīstība nonāk uz strupceļā. Jo skaidrs, ka tie vēl to apkaklīšu pakāpojumu var augt un droši vien kaut kas, bet arī pēc Covid nu, bez birojiem nevarēs iztikt. Un jā, viņi ir, Lietuva tiešām ir izdarījusi ārkārtīgi daudz, lai Latviju, jo īpaši Rīga attīstītos Lietuvas uzņēmumu. Bet nu, tā ir, nu, vecais tieciens tirgus, viss sakārtos, ja Latvijas uzņēmumu nespēj savākties un saņemties. Nu, tad viņi vietā to izdarīs kā cits, teikšu tā, ka Latvijas ekonomika nav bijusi gluži veiksmīgākā Baltijā, bet Latvijas ekonomika bijusi daudz veiksmīgāka par Latvijas uzņēmumiem.
Latvijas ekonomika veiksmīgāka par Latvijas uzņēmumiem?
Jā, jo šo ekonomiku ir virzījuši kaimiņi arvien lielākā mērā. Tieši kaimiņu valstīs bāzēti uzņēmumi.
Nu labi, nu, ja mēs mēģinām varbūt aiziet uz kaut kādu tā kā pozitīvāku kā saka, noti un neapspriežam tātad bāzes scenāriju saistībā ar tomēr šo te Krievijas iebrukumu mēs tā kā apsvērām, negatīvu scenāriju neapskatīsim, bet uz priekšu skatoties, kāds tad ir novēlējums, jo faktiski tomēr nu, Latvija, diemžēl, es pieturos pie tā paša uzskata, kas bija Evaldam Valteram, kurš teica, ka latvieši ir īsti neārieši, un principā nu, esmu ļoti augstās domās par latviešiem un to, ko mēs darām, un tā tālāk. Un nemīlu tieši tāpatās to pelnu bēršanu uz galvu un teikšanu, ka mēs tādi nabadziņi, mums šitas, mums tas nesanāk. Un, kas saka, vienmēr es uzskatīju, ka Igauņiem ir tikai labāks mārketings. Ja?
Nu, tomēr, nu, jā, nu, nē, nu, gluži tā nav. Nu, gluži jā. Tā nav.
Lūk, bet jautājums, līdz ar to, tomēr varētu teikt, ka Latvija ir ilgstoši varbūt jau bijis, un šobrīd ir pilnīgi skaidrs, ka ir tāds, zināms, Baltijas pacients.
Šobrīd ir,
kā Eiropā ir populāri bijuši, teiksim, Francija ir bijusi, Vācija, Anglija, visi ir bijuši Eiropas pacienti, teiksim, tagad, nu, Latvija, es domāju, ka tas ir lielākais pretendents, pilnīgi droši uz to. Kā mēs varam, kā mēs, nu, varētu nodot ziņu tiem, kas mūs noskatīsies, kas būtu jādara, kas būtu atslēgas punkti, lai mēs no šī pacienta statusa tomēr izietu uz kaut kādiem Baltijas čempioniem, ko mēs esam pelnījuši droši vien.
Jā, nu mēs esam, mums jau ir, mums tie dakteri, gādīgie dakteri jau sāk parādīties, mēs sapratām, ka mēs esam tas pacients. Jā, tātad Lietuvas uzņēmumi un arī mazākā mērā Igaunijas, nu viņi jau mūs ir vilkuši jau ilgu laiku. Uz priekšu daudz lielākā mērā nekā mēs viņus, bet ko darīt, jā, ko varētu mainīt. Tu pieminēji par pašvaldībām. Jā, es teiktu, ja Igaunijas augstākais ienākuma līmenis ir no ļoti, ļoti lielā mērā ir centrālās valdības nopelns. Ne visu tur ir bijuši tur super gudri un tā, bet nu, ir bijuši atsevišķi cilvēki, kuri ir nu, ārkārtīgi daudz paveikuši. Teiksim, Ilves, prezidents Ilves, viņš ārkārtīgi daudz izdarījis IT nozares attīstībai. Savukārt, savulaik arī daudz sanāk atpakaļ premjeras Mārcis Lārs arī pieņēma lēmumus, kuriem pēc tam bija milzīgi pozitīva nozīme. Tad Igaunijā tas ir bijis ļoti lielā mērā centrālās valdības nopelns, Lietuvā tas ir bijis pašvaldība nopelns. Nezinu, kā tas gadījās, jā, bet nu jā, mēs zinām viss Rīgā to bēdīgo stāstu. Nu, pirmkārt, Rīgā... To reizēm tā delikāti sauc... pārvaldības kvalitāte, nu, bet tas tāds eifēmisms, teiksim, ir skaidrs, ka Rīga 10 gadus bija korupcijas enciklopēdija. Visi korupcijas veidi, kāda pasaulē ir izdomāti, Rīgā bija. Nu, visi veidi, tur kukuļu ņemšana, došana, ietekums, tirgošana, tur falšās darbvietas, kāds vien korupcijas veids pasaulē bija izdomāts, tāds Rīgā bija.
Tāpat kā trijos vīros laivā, faktiski var kā tādu paraugu iekļaut kādā enciklopēdijā.
Jā, tāds
enciklopēdijas atrast.
Principā, jā, enciklopēdijas korupcijas piemērs bija Rīga. Tagad, nu, noteikti, nu, bijuši ļoti liels izmaiņas šajā ziņā. Bet Lietuvā, jā, abu lielāko pilsētu vadītāji, vismaz kaut kādos pēdējos 5-6 gados, viņiem bijusi ārkārtīgi pozitīva loma attīstībā. Viļņā, varbūt, jo īpaši, tajā, nu, dzīves vidas kvalitātes uzlabošanā Kauņā tieši pilsētas vadībai bija ļoti liela loma uzņēmuma piesaistē. Pilsētas mērs bija un ir savulaik veiksmīgs, varbūt to tagad veiksmīgs uzņēmējs, kurš, nu, viņš saprat, kā to darīt, kā runāt ar citiem uzņēmumiem, uzņēmējiem, kā viņš debūtu šeit. Un Latvijā, protams, ir ārkārtīgi kolorīti piemēri, ja mēs skatāmies otro un trešo Latvijas lielāko pilsētu. Nu, tad vienas dinamika ir ārkārtīgi pozitīva un augšupējoša, un otrs ir, nu, labākajā gadījumā stagnējoša, bet šī te atkal būs kādam bieži pieminētam Latvijas reģionam, nu, kuram jau tā neiet labi. Šī krīze ir droši vien gadrīz pilnīgi tranzīta apstāšanos, preču eksporta vismaz krasu samazināšanos Krievijas virzienā būs atkal nu, tāds negatīvs šoks, asimetriskais šoks, kā to pārgudri saka ekonomisti. Tā kā jā, kaut kādā ziņā ir...
Bet ko darīt? Nu, Igauņiem ir bijusi laba centrālā valdība un uzņēmēji, kuri ir ātri, kā saka, sapratuši, ka nauda ir jāpelna no gaisa un finansēs un IT sektorā un tā tālāk un labi sadarbojušies. Lietuviešiem ir bijuši veiksmīgi uzņēmēji un tā teikt, pašvaldību vadītāji. Mums ir gan neveiksmīgas pašvaldības, gan neveiksmīgas.
Kā, ne, ļoti dažādas.
Centrālā valdība, gan arī uzņēmēji.
Liepāja nav vienīgais pozitīvs.
Kāda mums vispār ir cerība?
Ir arī citas novada pilsētu vadības, kurām bijusi ļoti pozitīva loma. Teiksim, starp mazajām pilsētām es bieži kā tādu pozitīvu piemēru minu Smilteni. Un tās vadība, kas ir bijusi tiešām nu, ļoti gaiši cilvēki.
Tā ir neliela salīdzinoša pilsēta.
Jā, ļoti turīga. Ir vēl cits turīgs, relatīvi mazas pilsētas Latvijā. Varbūt tur nebija tik daudz vietējās politikas nopelns.
Ja, nu, tur viņam, jā.
Bet jā.
Trīs vaļi.
Šī te... Jā, kaut kāda pareiza stimulu veidošana vietējai varai, nu jā, ja vietējai paši nesaprot un neievēl cilvēkus, kurie...
Bet nu, ne, nu skaidrs, ka mums ir tomēr kaut kādā mērā, ja mums ir brīvs vēlēšanas, kāds mums ir, tad faktiski mums ir tā vara, ko mēs esam zinām mērā pelnījuši, vai vismaz vairākums no mums tādu ievēl un ar to ir jāspēlē. Bet nu, tātad kopumā mums vajag ielikt un uzlabot pašvaldības, pie tā mums tikko pašvaldību vēlēšanas ir vairāk vai mazāk bijušas.
Un sap citu parādās pozitīvu signālu. Teiksim, Jelgavas novadā, kur nu, viņš bija absolūti leģendārs ar atkal pārvaldes kvalitātes problēmām. Tur ir izskatās, ka tur kaut kas... Nu, vismaz viņa pareizās skaņas tā, mēs tur būsim moderni, efektīvi, lalalā, tralalā. Varējā būt. Dažreiz tur ir kāds saturs apakšā. Nav dūmu, bez ūmu. Dažreiz ir, bet dažreiz nav. Un tas tā, jā. Nu, ja mēs tagad nepieminam to beidīgo stāstu ar austrumu valsts pārvēršanos par koncentrācijas nometni ārkārtīgi straujā tempā, tad patiesībā pirms dažiem mēnešiem man šķita, ka Latvijā principā ļoti, ne jau ne viss, bet ļoti daudz, kas notiek, lai tā attīstība dažos turpmākajos gados būtu strauja. Tātad Rīgas pilsēta lieliskā vairākā puse ekonomikas, kurā tās kodos IT un biznesa pakalpo, viņš nepārtroni tādā pašustrošā pozitīvā attīstības ciklā, teiksim, IT nozarē milzīgā ātrumā rodas visādi kaut kādi pilnīgi neiedomājami produkti. Protams, ir joprojām arī augtā kaut kāda kodēšana pēc ārvalstu pasūtību, kas arī ir nu, veids, kā pelnīt naudu, teiksim, Accenture un tamlīdzīgi. Bet arī rodas kaut kāda pilnīgi, kamēr nu, par to neuzinu, tur nemožumam nevar iedomāties kaut kas tāds iespējams. Tā kā tur notiek ļoti, nu jā, varbūt ne tik strauji bijis kā Igaunijā kādu laiku, bet tur tas ir nu, process, kas principā viņš notiek lielā mērā pats par sevi. Tātad šajā mūsu galvaspilsētā tas ekonomikas galvenais motors darbojas, arī citus tehnoloģiju nozares, teiksim, elektronika attīstās labi. Mikrotīklas Grindex to būvēt jaunu rūpnīcu, arī tehnoloģiskā rūpniecība arī Rīgā. Nu, tur ir vismaz ļoti pozitīvi signāli, ka viņi attīstās. Savukārt pārējā Latvijā, nu, tur diemžēl būs kaut kāda darviniskā selekcija. Tur acīm redzot, jā, ir Latvijā mūsu pilsēta novada vadītāji, ka viņi var nu, mierīgi veģetēt kā līdz šim. Tur kaut kāda Eiropas fonda tur nāk, kaut kādas fondus apgūstam, tur uztaisam kaut kādas trūklakst dzeliņus, koncertzāles un tā tālāk un tālbasēnus. Viņi nesaprot to, ka citur Latvijā, ne tikai Rīgā, bet arī pieminātajās Liepājās, Miltinē, Milšur, tur notiek ļoti dinamiska attīstība, un tad tās veiksmīgās pilsētas, viņas vienkārši saplosīs tās pārējās, jā. Un Latvijā ir daudz vairāk mājokļu nekā mājsaimniecību. Tā kā cilvēkiem iespējas tur pārvietoties ir.
Mm. Labi, nu un tad... kā saka, uzņēmējiem tas novēlējums, kā viņiem kļūst, iziet no šī te Latvija arī tāda kaut kāda arhaiskā zemnieku saimniecības analoga, ka tu, tā teikt, izveido mazu diversificētu uzņēmumu, kur un, tā teikt, sabalansētu.
Konglomerātu.
Un centies nekur neizbāsties, ja? Bet tā vietā tev būtu viss jāmet nos, ka tev neiet un jākoncentrējās uz zelta dzīslu nu, un jāiet pasaulē.
Nu, ja, nu, tu esi tā kā prāvīt equity cilvēks, un tev jā, šādas lietas jāmāc. Bet arī droši vien ļoti labi zinu, ka nu, patiesībā kaut kāds universāls recepts uzņēmē darbībā jau nav. Jo teiks, tieši jau tas ir tas tirgus ekonomikas stiprā puse, un kāpēc centralizētā ekonomika nestrādāja, ka tā pasaule ir ārkārtīgi daudzveidīga. Un veiksmīgi attīstās tās ekonomikas, kuras ir decentralizētas, nevis kurās visu mēģina noteikt cilvēki kaut kādā tur valsts plānu kabinetā. Jo tu nevari, pirmkārt, tu nevari visur zināt, ko vajag. Nevar zināt vajadzības, nevar zināt tehnoloģijas, viens cilvēks ar viens uzņēmums. Un arī nekad centralizētā sistēmā tu tik labi nevar novadīt stimulus kā decentralizētā sistēmā.
Ne pa Latviju, es gribēju faktiski runāt, bet tā ir lielā laikam atsevišķa tēma, nav jēga viņu sakt. Tas ir, nu, pieņems tad Putins vai viņa elīte mēģina uzbūvēt to, ko viņa mēģina uzbūvēt. Jautājums, vai ir iespējama kaut kāda ekonomika. Nu, mēs tev zinām atbildi, ka tur nekas nav sagaidāms. Ja ko, kas darbojās un kaut ko dara labu, nonākot tur, viņš nedarbosies. Un
es pat domāju, nevis visa elita, bet pats Putins. Un, teiksim, tu atceries tās traģiskās spēcdienas vadītājas sejas tajā slavenajā drošības padomes sēdē tur. Nu, ir skaidrs, ka nu, viņi ir nelaimīgi.
Domā nopietni.
Viņi ir nelaimīgi tie pārējie. Viņi negrib, nu nepārprotam, ko Nariškins ar savu leksiku, ne leksiku, bet runas veidu, viņš nepārprotam tur sūtīja signālu. Man nepatīk tas, kas te notiek. Es negribu tajā piedalīties.
Nu, tāpēc, ka atšķirībā no Putina, es pieņem, ka viņš zina.
Viņš saprat, jā.
Jo Putins ir aizgājis kaut kādā, kas saka, nu, ilūzijā.
Labā ziņa. Putins nav uzrakstījis nevienu rakstu par Latvijas vēsturi, cik man zināms. Ukraina viņam ilgstoši bijusi apsēstība. Kaut kāda slimīga apsēstība.
Viņš ar šo jaunradu. Es tā saka, nu, neuzdrošinātos domāt par to, ka viņš tā teikt, atbrīvojies no nepieciešamības tā teikt, nodoties tam. Ka viņam neparādās jauni, tā teikt, iedvesmu savoti.
Jā, bet redzi, ja viņš varbūt var ieņemt visu Ukrainu, bet tad viņam vairs nebūs armijas.
Cik pievilcīgi ir Baltijas investoriem?
Ja viņi nāk iekšā, tad ir pievilcīgi. Nu, jā, ja mēs nu, varam paskatīties tādu rādītāju ieguldījumu pamatlīdzekļos pret IKP, nu šis skaitlīts Latvijā, cik nu ir tie dati, nu teikt, ne, 90, jo viņš bija zems, jo mēs bijām baigi nabagi. Bet no apmēram no kaut kādā 2000. Gada, manuprāt, vai no 2004. Pievienošanās Eiropas Savienībai, tā attiecība ir gandrīz visu laiku bijusi augstāka nekā vidē Eiropas Savienībā. Bija 10. Gads bija izņēmums, pašsaprotam iemeslu dēļ pēc Dišķibels. Un tad bija vienā gadā, kad mēs ritīgi nočikrējāmies ar Eiropas fondiem, tas bija kaut kāds, man liekas, 16. Vai arī tā ieguldījuma pamatlīdzekļos attiecība par IKP mums bija zemākā Eiropas Savienībā. Citādi, kopš mēs pievienojamies Eiropas Savienībai, ne, mums tā attiecība bijusi augstāka. Nu, tā, protams, nav Ķīna, vai ne, kur ir 40% no IKP vai cik 50, bet kas par daudz, droši vien. Mums tur bija kaut kāda, nezinu, 23-25, bet nu, tā attiecība bija drusku augstāka nekā vidē. Igauņi atkal priekšā. Bet, nu jā, Latvijā un dažkārt nākas runāt ar cilvēkiem, kas tie atbraukuši, atlidojāt, aiziet uz restorānu, pat Daugavā. Pēter, pastāst, kur Latvijā var ieguldīt naudu. Un tad parasti tas stāsts, te var droši vien daudz, ļoti daudz vairāk šādu sarunu bijis nekā man. Un parasti tas stāsts nonāk pie tā, ka Latvija ir diezgan nepiemērota vieta slinkai naudai. Respektīvi, ja tu gribi vienkārši ieguldīt un aizmirst uz vairākiem gadiem, nu, teiksim, tur ieguldīt fonda biržā, nu, tad īsti, nu, kas mums tur tajā fonda biržā, nu pavisam maz. Nav, nu, labi, varbūt nekustamos īpašumos, bet tur jau vairāk jāmerģē, tur nevar tā vienkārši aizmirst uz vairākiem gadiem. Savukārt, Latvija un pārējās Baltijas valsts, manuprāt, joprojām ir ļoti laba vieta čaklai naudai. Ja tu gribi ne tikai ieguldīt naudu, bet arī uzbūvēt rūpnīcu, pārvaldīt un tā tālāk, ja tu esi faktiski nevis tīrs finansists, bet ja tu esi reālās ekonomikas cilvēks, kuram ir kaut kompetence kaut kādā, nezinu, mašīnu vai elektronikā vienalga, tad, vai pārtiks pārstādē, tad Latvija ir diezgan, un Baltija ir diezgan piemērota vieta, jo es praktiski neesmu saticis cilvēkus, manuprāt, grūti iedomāties kādu piemēru, ļoti nedaudz, kuri būtu Latvijā ieguldījuši ražošanā, uz eksporta vērstā ražošanā, un kas būtu vīlušies. Nē, gadrīz visi viņi ir ļoti labi nopelnījuši un ir ļoti apmierināti un ir pilna Latvija vai pilna Latvijas stāstiem vai rūpnīcām, kurās dažādās jomās, kur ir darba ražīgums, ir augstāks nekā vidē Eiropas Savienībā, augstāks nekā attiecīgo koncernu rūpnīcās Vācijā, Dānijā un tā tālāk. Vienlaikus maksājot nominālā izteiksmē pat mazākā puse nekā tur tiek maksāts. Tā ka, jā, šeit var ieguldīt. Labi, protams, ka Latvijā nebūvēs rūpnīcu, kurā ražo lielās pasažieru lidmašīnas. Nu, nav tas mērogs, nav zināšanas. Bet, teiksim, tādā video tehnoloģija ražošanā, kur var maksāt ļoti pieklājīgas algas 1500, 1700, dažkārt 2000 eiro mēnesī vidusmēra darbiniekam. Visādās mašīnu būvēs, plasmasas pārstrādēs, intensīvā tehnoloģiskā pārtikas pārstrādē. Tajās visās jomās mums ir diezgan laba kompetence, ir diezgan labas zilās apkaklītes ar inženieriem. Ar tiem ir vairāk problēmas, un tad tur, nu, vai nu atrod tos, kas ir, vai izaudzina, vai kaut kā izmanto inženieru resursus citās valstīs, vai ņem produktus no mātes uzņēmuma, nu, kas ir patiesībā loģiski. Nu tā, bet jā, ļoti, es tiešām daudz esmu saticies ar dažādu ražojošu uzņēmumu vadītājiem Latvijā, no kuriem liela daļa ir ārvalstu investori, un viņi, un ir, nu, ir skaidrs, ka tā nav tikai pieklājība, tas viņu entuziasms ir pietiekami acīm redzams un infekcijos.
Nu labi, nu, es domāju, ka tā ir varbūt laba vieta, kur mēs savus, kā saka, vai tavs un mūsu kopējās pārdomas par to, ko mēs varētu darīt labāk, varam beigt. Tātad kopumā vējš un tā izaugsme, tomēr pat neskaties uz šo negatīvo ģeopolitisko fonu, mēs ticam, ka tas mūs pārāk neietekmēs, un mēs ieraugam to, ka mēs atkal iegūstam iespēju pārslēgties un attīstīt tālāk. Un ja uzņēmēji ir čaklās naudas un investīciju, tā teikt, pārstāvi, un ja mēs visi tomēr vairāk arī domājam par to, kā panākt, ka mums ir veiksmīgi pašvaldību vadītāji, veiksmīgas pašvaldības, un tomēr arī atbildīgi izturamies pret to, ka mēs ievēlam, ko mēs ievēlam un kādu mēs dodam ceļam aiz parlamentam, ja, tad tomēr ir, kā saka, lietas ies uz augšu. Tā kā, paldies, Pēter!
Paldies par sarunu!
Jā, un tā teikt, ar šīm domām par Latviju turpinām strādāt. Paldies!